слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Спочатку коротко нагадаю основні білоруські новини. Прем'єр-міністр Італії Сильвія Берлюсконі прибув з візитом у Білорусь. У часі зустрічі з Олександром Лукашенком і представниками білоруського уряду заплановане підписання трьох білорусько-італіянських погодненнів у галіні економіки і культури. У Мінськ прибув і керівник Генерального директорату Ради Європи, каб обміркувати перспективи співпрацівництва з Білоруссю. Заплановані зустрічі з державними і громадськими структурами, а так само відкрита лекція у Інституті журналістики. Депутати Палати представників ухвалили у першому читанні зміни у виборчий кодекс. Поводле старшині ЦВК Лідії Ярмошини, зміни серед іншого накерованы на узмацнення громадського контролю і полягчення умову вилучення кандидатів. Потерпілий у катастрофі тягніка «Невський експрес» громадянин Білорусі знаходиться у шпиталі у Тверской області. Поводле МЗС його стан оцінюється як середній тяжкості. Сваякі потерпілого об його местознаходженні поінформованы. Ад 1 снежня у Беларусі пашыраецца пералік тавараў, якімі можна гандляваць на рынках. У гэты пералік уключаны алкагольныя напоі, тытунёвыя вырабы, цукар, мука, яйкі і іншыя тавары. А зараз да міжнародных навінаў. Чэшская контрвыведка абнародавала дадзеныя аб тым, што ў 2000 годзе на будынак Радыё Свабода ў Празе рыхтаваўся напад. Паведамляецца, што ў падрыхтоўцы тэракту ўдзельнічалі дыпламаты іракскага рэжыму Садама Хусэйна. Нападнікі павінны былі стрэліць па будынку радыёстанцыі з гранатамёту з дому насупраць. У Белграде ва ўзросце 80 гадоў памёр усясветна вядомы сербскі паэт, пісьменнік, перакладчык і гісторык сербскай літаратуры Милорад Павіч. Ён праславіўся ва ўсім свеце раманамі, сярод якіх «Хазарскі слоўнік», «Пейзаж намаляваны гарбатай», «Апошняе каханне ў Канстантынополі». Пераклады ягоных твораў на беларускую мову публікаваліся ў часопісе «Архэ» і газеце «Наша Ніва». Прадстаўнікі правых палітычных партыяў Галянды і Даніі абвясцілі пра намер, па прыкладу Швейцарыі, ініцыяваць правядзенне рэферэндума ў пытанні забароны будаўніцтва мінарэтаў. У Швейцарыі галасаванне праводзілася ў нядзелю. Прапанову народнай партыі, прадстаўнікі якой заяўлялі, што апасаюцца ісламізацыі дзяржавы, падтрымалі 57% удзельнікаў рэферэндуму. Еўрапейскі звяз скасоўвае візавы рэжым для грамадзянаў трох былых югаслаўскіх рэспублік – Македоніі, Чарнагорыі і Сербіі. Рашэнне ўступае ў сілу 19 снежня. Грамадзяне трох гэтых краінаў карысталіся правам бязвізавага ўезду цягам 40 гадоў у часе, калі яны ўваходзілі ў Югаслаўскую федэрацыю. Выслухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце праз